VOA. زي راديو دمت أميركايو بعصرت الشعبة عصران كلتان عصران حمشر متر باند خون بنايل سات كبر بعد كسبر بعد تنفرقان ويكاخب عصرت كسب عصرت تنفرقان زم حلال في مدب كأي جمر تحن دم سحن كرة سمعتنا لو مربع عصران حدا تقم تخلتش عن عصرت حمشر ويكا عصرت تقم تخلتش عن شام متن عم تمرتي وزينا قدمنا عب إسرائيل زقط لإرترا وسدتنا لو مشتنا شم عمول لعزخر تخايد اللون الزملكة زبزاب كلونا يخون منا بالدسابة زتغفته سيمبوزي مهرت اندستري زملكة هون كوم او فولي مدبنا خاء راي إتيوبيان إرتران بزبل أبزي واشنطن ديسي زتخايدو على زملكة خوانيو نخل لمسان عمسينيو زينا هنقدم كابت والد والد جبريل
كما يتمسهو علتاوي زينا لما عنتي رابع عباد سابا استخفت أوريجين أفريكا خلتاشن عصر تحمشتن بزبل تصوع نايتوت علبان علبساتن اندستري سيمبازيوم نناي وشتن وزعن سبهابتي سفيح عدل سرح كفت ريو تباحلون أبتي اكزيبشن كاب عسران شقعتن استفاليا حقرات أوروبا أمريكا إسيان أفريكا زمسع لعلي 180 حمشتن كوباناتات استاتفالوا زرزرو دهر زينا كقربيو أبي إثيوبيا بجبن قبرش برا تخصصهم كابزنا بروت شعة بلوغرات حادة زخنة بفكادو هايلو كسو أبي دقة خوينو بواحسك كلاخل تفريدوهم حق أبي حقي حجوون كابي مأسرتي انتوازيو هوكت زلع المصحفو أي تارفون يكوان تبالي بيتفردقن كسوس بواحسك فتح حق منقستاوي مسلوس لزخنة بعسر الشح بر واحسك فتحوقن نحدار عسران شو عدتن كتشحن شو منتن كوزير والله انتخنة كاب هاجر نخي وز مقادو كركم زبالهم طبقاتاتو تزاريبو مالو أبي دبوب سودان أبي زمسرة تمسكا غري منغستي سراويت پريزدن سالواكيرن سراويت رياك ماچارن زوها هدولو كنتات تلم قبائي أبا دي سببات جميل الله أبي تكالاتتا مسمى معنى معوات مسكا غري منغستي أغدا سي كبلوون أبتا أخي باس ترخبوك أندي ألا زباي أمباسادر سي مسفن تزاريبوم أب بحري ميلترانيان قلعة استقلقلت سوماليا ويتادة كالأوت كم أزبلا أدك نستيو نتي زحالفتو قعزوخي قبرا مخيرا رحمة أبو بكر علي زحالف نحاسي عسران كلتن كلتشن عسر تحمشتن كاب ليبيا بجالبا مستبقستيا أب استقبلتا نيجير من مركب حارسا نيفيو إيه أب زحابتو حبرتا أب تاجالبا كسافر كرلوخو مستي زيت والد ناس لاي كما وتدلو يعني ريتبل سوماليا زخونا عينت سلام كاب زيت رئي ربعي كفل زبن حليف الله رحمة ون نسترابيتي كحالف اللوم زحاشه وتدلي ايوزيتبل بتأنكي أب أوروبا زغات أمك لولاو سدتنياتات هاجرات يوغوسلافيا نبر داقم نابقج اتكي أطوى جرمن شاقلتا قليسا منيستر وزعي جرمن فرانك والتر ستينر أبزربو ناي سدتنياتات من كسعاس أبزوبا بالكان حدش قج اتكول يبلون إلو الله
Wir müssen erstens sicherstellen, dass durch die Flüchtlingsbewegung
منك سعاس سدتنياتا تابتي زوبا حدش قيتش اتكيبا قيس كنت انقاقلنا دحري مفراسي غوزلافيا قيتش ات نمتهد دا بزوح سريحنا اينا سلازي نزن حقرات نتي زحالفة كيت امتا ناب سلاماوي متحبار كنمسان كنكئل قلنا إلو منيستر وزعي جرمن بخال وقن پريزيدنت كوميشن اوروبا جيان كلاودي جانكر هسوس وعلا مرحتي اوروبا اصوي علا ازيزوخون زلو أشحات فلسطينياتات كاب مأكلاي مبرقن كاب أفريقان ناب معرباوي بالكانس موحازم أبزغت صلولو أوانيوم مرحت عراق أبتي أنصار داعش زكايت قتم وانا تتسوى عيز خون والتهدراو أزازي مرتصلو تمالي سولوس عراق الزبس حيات غلالي والتهدراو استافي نايس سيش جنرال جوسيف دانفورد يتي بناي سيس من راح سراويت امرت حدا سلطان زلو ابايتا زركب حلافيك سيام يدللو إلو نيرون انصار داعش ابزكا يد زلو كينات سراويت عراق مليشاتات شعا قبيلة سوني كومون حيلتات كرد ببفانتوم انصار داعش جواقو خم زلو يفلت مراحي تشاينا بريطانيا دحر مبصحو كلتيو مراحتي ناي بليونات دولارات وعل نقدي تفراريمهم كابتو وعل أبو دوبباوي معراب بريطانيا بفرنساويان تقارستي سرح هيكلي بوينت سيز تبهالي نوكليراوي تكال تشايناويان أوفرتي سيسو كفالو ክምውልዎ ዝብል እዩ ብድምር ግን ናይ 46 ቢልዮን ዶላር ውዕል ክገብራ እየን ቻይናን ብሪጣንያን። ኣብ መወዳእታ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ንሆሎኮስት ብዝምልከት ዝሃቦ ርእቶ ቁጥዐ ድሕሪ ምብጋሱ ከተሃዳድኦ ይፍትን ኣሎ። ነተንያሁ ኣብቲ ርእቶ ንመራሒ ናዚ ኦዶልፍ ሂትለር ኣርኣያ ዝኾኖ መራሒ ፍልስጥማውያን ኢሉ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ንጥፍኣት ኤውሮጳውያን ኣይሁድ ዝሕተት ሂትለር ምዃኑ ከጉድል ደልየ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣሎ። ሎሚ ናብ ጀርመን ነፋሪት ክሳፈር ከሎ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሂትለር ምስቲ ኣብቲ እዋን መራሒ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ሓጂ ኣሚን ኣል ሑሰኒ ክሳብ ዝራኸብ እቲ ምጥፋእ ኣይሁድ ኣይ ሓሰቦን ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ እስራኤል ከተማ ተልኣቪቭ ሎሚ ከመቆፃፅራት ሃገር ካብ ሰዓት 7 ሳብ ሰዓት 9 ምሸት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ንዝተቐትለ ኤርትራዊ ስደተኛ ናይ ሽምዓ ምውላዕ ስነ ስርዓት ዘኽሪ ተካይድሉ ኣሎ። ናብ ተልኣቪቭ ደው ኢሉ ኣለኹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንዝተካፈሉ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ስመይ ዑስማን ጣሃ ይበሃል። ክፍለት ቀሊል ኣይኮነን ክንፃወሮ ዘይንክእል ጉዳይ ወረድና ዝሰዓት እዚ ጌጋ ተቀቲሉ ዝበሃል መግለፅታት ይወፅ እዩ። እቲ ጌጋ ግን ተደራራቢ ጌጋታትን ኣብ ከብድና ናብ ውሽጥናን ብዙሕ ክፍትን ክብደትን ኣለና። እቲ ንብዓት ውሽጣዊ ንብዓት እዩ ዝክሉ ሰብ ዘሎ ዝገብሮ መረፂ ስለዘይብሉ ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ግን ፍሉይ ዝበለ ዘለና ተበዲልና።
ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብኡ ኣሎ ዑስማን?
ካብ 5,000 ዳኣክል ህዝቢ ተኣኪቡ ዘሎ ከባቢ 1 ኪሎሜትር እዩ ክልቲ ቦታ ብገፍቶ ማለት እዩ። ሓንቲ ተጣበቂት ሰብዊ መሰላት ኣባል ፓርላማ ዝኮነት ሚኻር ሮዚን ራሓ መፅያ ካልእ ዝረኣናዮ ኣካለለን እተን እንጂኦታት ኣለዋ ንትና ግን ኣብ መንጎ ኢና ንውሳዕ ምክንያቱ ንሶም የመን ፀገም ተባሂሎም ከካፋፈሉ ንዓና ኣብ መንጎ ኢና ንውሳዕ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ሽምዓ ስነ ስርዓት ንምግባር ፍቓድ ንምርከበ የፀግም ዶ የድል ዶ?
ኣብዚኣ ናይ ዛሓከ ንሕና ሰላማውያን ሰባት ኢና ስደተኛታት ኢና እንዳተቐተልና እውን ብሕልና ከም ንዛረብ ኢና ዝናዮም ኦኬ ይበሉ ሽከደክብ ኢሎምና ይደብሉና ማለት እዩ። እዛ ዓዲ ቪዛ ዘይኮነት ወረቀት
ዳ
ወረቀት ኮይና ብምስማሕተም ዘለዋ ይቡካ ናይ 3 ወርሒ ማለት እዩ ብኣ ናይ 2 ሰባት ኣፈርና ኢናውጪና።
ኣብቲ ከባቢኹም ናይ ፀጥታ ሓለዋ ይረኣየኩም ዶ ኣሎ ዶ?
ኣለው ብኩሉ ኣብ ከበባ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ንውሕስነትና ይከየ ከበባ ንክፍኣት ወይ ንካልእ ኣይኮነን። ካብ ሰዓት 9 ተፈቂድና መደብና ና ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ክንረክብ ተበዲልና ኢና ሞ ሂወትና ክነውሕስልና ኢና መፂና ኣብ መገዲ ዝሓለፈ ሂወታት ማእለያ ይብሉን እዚ ከዓ ኣዚ ብዙሕ ወርደትን ግፍትን ኣለ። ኣብ እስር ቤት ከዓ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ኣለውና ክንእሰር እውን ኣይመፀናን ካብ እስር ቤት ናብ እስር ቤት ንሰጋገረሉ ኣብነት ከ እንታይ እዩ በደልና እዚ ፈቶ እዚ ብከመይ ክምለሰልና ኣለዎ ዝብል ክትሕ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽምዓ ናይ ምውላዕ ዝኽሪ ሃብቶም ወልደ ሚካኤል ዝተረኸበ ሓደ ሱዳናዊ እውን
ማይ ናም ኢስ ነዲም ኦማር ኣም ፍሮም ሱዳን So it's like I came to Israel like since 2011
Shumai Nadin Umariu Sudanaw ye abda halafa somun ertrawi amadabr autobus arab selezu mesela tray qatilomo ezin afrikawyan aziu agwinallo etmangisti ablul afrikawyan hata tuqwa gif'i mfitsam qatilollo
abta sene sir'at zikhri khabz tarakhbu israelawyan won hada yrakhiballahu
I am Dr. Rami Dudovich I'm Israeli
ዶክተር ራሚ ጉላቪች ይበሃል እስራኤላዊ እየ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ንምዝካር እየ ተረኺበ ዘለኹ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ኤርትራውያንን እስራኤላውያንን ዓብዪ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣሎ። ብሓደ ፖሊስ ብጥይት ተወቂዑ እቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ብድሕሪ ብጥይት ምውቅዑ ኣብ ባይታ ወዲቑ እናደመየ ከሎን ብሓለፍቲ መንገዲ ምቕጥቃጡ እዩ። እዚ ፍጻመ ምኽንያታዊ ኣይኮነን። ብኸመይ ኢሉ እዩ ኣብ ሃገረይ ካብ ህዝበይ እቲ ኣዝዩ ኣብ ታሪክ ዝተሳቀየ ህዝቢ ከምዚ ክግበር ዝኽእል?
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ካልእ ኤርትራዊ እውን ከምዚ ይብል።
ሽመይ ዳዊት ደሞዘ ዝበሃል። ዝሕዝን ፍፃመ እዩ ዝተፈፀመ ፍፃመ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ይሰንቢዱ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ዜጋ ዋላ ኣብ ዝርኦም ዘለኹ ኣዝዮም ብዙሓት እስራኤላውያን መፅኦም ኣለዉ ሱዳናውያን ካልእ ብዙሓት ደቂ ካልኦት ዜጋታትን መፅኦም እዮም ነዚ ሽምዓ ብምውላዕ ነዚ ዝኽሪ ዘብዕልዎ ዘለዉ።
ስምዒት ናይቶም እስራኤላውያን መንፈስ ናይቶም እስራኤላውያን ከመይ ኮይኑ ረኪብኩም ኣለኹም?
ሰብሩ ብምርኣይ ጥራዮም ቀቲሎ ሞ ንዝብል ነገር ተቃውሞ እኳ እንተለዎም ግን እቲ ሓዘን ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ሓዘን ፍፃመ እዩ ጌጋ ተፈፂሙ ግን ነቲ ዓልየት ነትበልኩሉ ግዜ ፍርሕዋ እዮም ከምኡ ከምዘይኮነ እዩ ትናቶም ሪኣክሽን ግን እቲ ሓዘን ኣለዎ ዝደናገፅ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝመፅ ሎ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ከምትሪኦ መጠን እውን ነቲ ፍፃመ ኣደንጊፅዎም እዩ
ሚድያታት ናይቲ ዝዓደኸ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሕዶ ተዛሪበናሉ
ኣብዚ ብዙሕ ሸፈነ ነይርዎ ሜድያ ዝተሃረመሉ መዓልቲ ከምቲ መንግስቲ ዝፅዋዕና ሓደ ኢንፊልትሬተር ከም ዝተሃርመ ብጌጋ ገለገለ ኢሎም ኣምፅኦም ዳሕራይ ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎም ዝፈለጡት ሜድያ ኣሳይሎም ሲገር ኢሎም ትፅውዕዎ ጀሚሮም ዳሕራይ ምስ ሞተ ከዓ ሬፊጂ ኢሎምዎ ዝርግሐ ግን ብዘይ ምግናን ዝርግሐ ነይርዎ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሜድያ ማለት እዩ
ሓራይ ዳዊት የቀኒለ የመስግነኩም
የቀኒለ ኖ
ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸፍተ ኦሪጅን ኣፍሪቃ 215 ብዝብል ዝፅዋዕ ናይ ጡጥ ዓለባን ኣልባሳትን ኢንዱስትሪ ሲምፖዚዮም ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሰብ ሃፍቲ ዓብዪ ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ስርሑ ክጅምር ዝተባሃለ መንገዲ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ንናይቲ ሃገር ኢንዱስትሪታት ዓለም ለኸ ተወዳዳራይነት ዝለዓለ ዝተዋፅኦ ከም ዘበርክት ተሓቢሩኣሎ መለስካቸው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኦሪጅን ኣፍሪካ 215 ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ናይ ጡጥ ዓለባን ኣልባሳትን ሲምፖዚየም ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን መደረ ዘስምዑ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ኣብተው እቲ ሲምፖዚየም ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ትልሚ ዕብትን ትራንስፎርሜሽን ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ዝፍጠር ዕድል ስራሕ እውን ከምዚ ኢሎም
ኦሪጅን ኣፍሪካ 2050 ፕሮቫይድስ
ኦሪጅን ኣፍሪካ 215 ሰብ ሃብቲ ኣብ ምስሓብ መዳረግቲ ዘይብሉ መድረኽ እዩ ኣብቲ ኣህጉር ካብ ዝካየዱ ዓበይቲ ኤግዚቢሽናት ሓደ እውን እዩ ኣብዚ ዝሳተፉ ብፅሕት ኣካላት ብምርኣይ እዚ መድረኽ ንናይ ወፃኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ኣካላት ንግዲ ዝፈጥሮ ዕድል ምግማት ይከኣል
ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ወሰንቲ ኣካላትን መራሕቲ ንግድን ኣብ ሓደ ብምርኻብ ምስ ናይ ኣፍሪካ ዲዛይነራትን ኢንዱስትሪታትን ዓበይቲ ውዕላት ንምእሳር ዘኽእል እዩ እውን ኢሎም ኣለው ኣቶ ኣብቶ ብምውሳኽ ኦሪጅን ኣፍሪካ 215 ኣብ ኣፍሪካ ክዳሎ እዚ ንሓምሻይ ግዜ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንኻልኣይ ግዜ እዩ እዚ ኤግዚቢሽን እዚ ኣፍሪካ ናይ ጡጥ ዓለባ ካብ ቆርበትን ካብ ዝተፈላለዩ ጥረ ኣቑሑትን ዝስርሑ መጋየፅታት ገዛ ቀንዲ መፋለጢ መድረኽ ምዃኑ ይግለጽ እቲ ኤግዚቢሽን ዓደግቲ ነጋዶ ኢንቨስተራትን ካልኦት ሰሙያን ናብ ሓደ መድረኽ ዘተኣኻኸበ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣዳለውቲ የረድኡ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እቲ ሃገር ንዝተለመቶ መሰረታዊ ናይ ቁጠባ ለውጢ እዚ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ታራ ዓብዪ እዩ ኢሎም
ኣር ሰኮንድ ግሮውዝ ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ፕላን ኢንቪዴጅስ ፈርዘር ኤክስፓንሽን ኢን ፓወር
ካልኣይ ናይ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ትልሙና መሰረተ ልምዓት ሓይልን መንገድን ናይ ባቡር ሃዲዳትን ቴሌኮምን ብዝበለፀ ኣብ ምስፋሕ ትኩረት ክገብር እዩ ናብ ጅቡቲ ዝወስድ መጓዓዝያ ባቡር ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ስራሕ ክጅምር ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ንዓለም ንኸተወዳዳራይነት ኢንዱስትሪናን ፍርያቶምን ዝለዕለ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ
ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ምስ ፍሕፋሕ ዘፈር ኣገልግሎት ንማኑፋክቸሪንግ ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገር እናተሃንፁ ዝርከቡ መናሃርያታት ኢንዱስትሪ ንቀልቢ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ እናሰሓበ ብምዃኑ ብመረዳእታ ብምድጋፍ ከምዚ ኢሎም
ደቨሎፕመንት ኦፍ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ ኢዝ ኦልሶ ዋን ኦፍ ዘ ኪ ኢንስትሩመንት
ምኽፋት ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ንምጥንኻር ዘፈር ኢንዱስትሪ ኣገዳሲ ተርአ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃዋሳይ ህነፅ ዘሎን ኣብ ለካቲት ክዛዘም ትፅቢ ዝግበረሉን መናሃርያ ኢንዱስትሪ ትኩረት ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ኣስታት 4 ዓለም ለኸ ተፈላጥነት ዘለዎም ኩባንያታት ንናይ ባዕሎም ቦታ ንምሓዝ ተመዝግቦም ኣለው
ኣብ ምድላው ኤግዚቢሽን ኦሪጅን ኣፍሪካ 215 ዩስኤኣይዲ ዝለዓለ ሓገዝ ምግባር እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ስነ ስርዓት መኽፈቲ መደረ ዘስምዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ ሃስላክ መንግስተን ንኢትዮጵያን ኣፍሪካን እትህቦ ደገፍ ገሊፀን
So the United States is proud to support Ethiopia and other African countries as they work to change perceptions about
መንግስተ አሜሪካ በኢትዮጵያ እና በካሎት ሀገራት አፍሪካን ኩነታት ወህዝም ወአልሃፍቲ በዝምልከት ዘሎ ዝተዛበዐ አመለካከታን መቅያር ንዝገብርዎ መንቅስቃስ አምሕጋዝ ንቁጠባው ዕቤት ወሳነ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ሀገር ይኹን ናይ ወፃኢ ወህዝ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ክሕግዝ ከሎ ሓበን ይስምዖ ንሕና በአፍሪካ ንኣምን ንስኻትኩም እውን ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘለኩም ሕጉስቲ እየ
ኣብዚ ኤግዚቢሽን ካብ 27 ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኤስያን ኣፍሪካ ልዕሊ 185 ኩባንያታት ይሳተፍ ኣለዋ ጎኒ ንጎኒ እቲ ምርኢት ኣብ ዝቕፅሉ 3 መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ኢንዱስትሪ ትኩረት ዝገበሩ ሰሚናራት ከም ዝካየዱ ተፈሊጡ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ራእይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመፀዊዒኡ ዋዕላ ብምትሕባር ሰሞያን ምሁራትን ኢትዮጵያን ቴሌቭዥን ኢሳትን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይድሎም ኣብቲ መድረኽ ምሁራት ክልቲኣተን ሃገራት ከምኡ ንሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮህን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዴቪድ ሽንን ተረኺቦም ነይሮም ኤርትራዊ ኣቶ ታሪኩ ደብረ ፅዮን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ምሁራት ሓደ እዩ ንክልቲኣተን ሃገራት ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብ ናቕሪብና የለና በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ታሪኩ ዓዲምዎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣቶ ታሪኩ ኣብቲ መድረክ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ምሁራት ኢኻ እሞ ዓቅዩት ኣርእስቱ መሰረት ብሰላም ሓቢርካ ምንባር እዩ ዝብል ሕፅር ረቢልካ ናይቲ ዘቕረብካዮ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ትሕዝቶስቲ ግለፀልና ንሰማዕትና
ሓራይ ዘቕረብክዎ ሓሳብ እንታይ እዩ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ናይ ኤሪትሪያን ናይ ኢትዮጵያን መሰረት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ቻርተር መሰረታዊ ዕላማ እዩ እዚ እውን ብክልተ መንግስትታት ክነብር ዝግብኦ ርክክብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዚ ሓደ ናይ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ሓደ መንግስቲ ኣብ ካልእ መንግስቲ ብዘይ ኮነ መገዲ ኣብ ውሽጢ ናይቲ ናይ ዓዲ ሰላም ወይ ፖለቲካ ሁኔታ ከይኣቱ ወይ ብሓይሊ ነቲ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ወይ ማሓድራ ክልውጥ ፅዕረት ክገብር ከምዘይግብኦ ብዚ ዘለዎ ሕጂ ኖ ዎር ኖ ፒስ ፖሊሲ እቲ ሓደ ወገን ነቲ ካልእ ወገን ከፍርሶ ፅዕረት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እሞ እዚ ኩኔታ እዚ ዝሓለፈ 56 ዓመት ዝሓለፈ ብኤርትራን ኢትዮጵያ ዘሎ ግርጩ ነቲ ህዝብን ብጣዕሚ ናብ ድሕሪት መሊሽ ወይ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ፀበባ ኣብ ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚክ ናይ ፖለቲካ ሲትዌሽን እትይዎ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩኔታ ፈትሖ ዝግበኣና ብሰላማዊ መገድን ፅዕረት ብምግባር እዩ ዝብል እዩ
ሕራይ ሓደ ብሓደ ምእንታን ክንሪኦ ኣብ ፅሑፍካ ንክንደማመፅ ድልድል ክንፈጥር ይግባእ ኣብ ክንዲ ዘፈላለዩና ሓደ ዝገብሩና ይበዝሑ ወይ ከዓ ይበልፁ ክንከባበርን ክንፈቓቐርን ድማ ይግባኣናን ክንጠናኽሮ ይግባኣናን ዝብል እዩ ሰላምን ብልፅግናን ሕብረትን ድማ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን እውን ተመኒኻ ኣቶ ታሪኩ እንታይ ሓድሽ ነገር ኢኻ ሞምፂኻ እንተበሉኻስ እንታይ ትብልሰሎም
እወ ሓድሽ ነገር ኣምፃኹን ኣብ መገዲ ኣስመራ ወይ መገዲ ሓዲሽ ኣባ ከይድካ ነዚ ጥያቄ እንተጠየቅካ እዚ ንደልዮና ንፈልጦኢና እዩ ዝብል ግን ነዚ ሁኔታ ክነምፅእ ዘይክኣልና ንምንታይ ኣብዚ ግርጩ ኣለና ከፈአ ኩኔታ እዩ ዘለዎ እቲ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ መምሓሽ ናብራና ከይንፅዕር እዚ ኩኔታ ከመይ ገይሩ ተፈጢሩ እዚ ብስራሕ ክውዕል ንምንታይ ኣይከኣለን እዚ እዩ ዋና ናተይ ኣገላልፃ እዚ ኩኔታ እቶም መራሕቲ ነዚ ፕሪንስፓል ዝኾነ ኢንትረስት ብሓደ ታክቲካል ኢንትረስት ለዊጦሞ ንርኢ ነዚ ኣይ ሰላም ኣይውግእ ኩኔታ ተፈጢርዎ ኣሎ ማለት እዩ
ኣቶ ታሪኩ እዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝዛረብ ዘለኹ ካበልካ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ሓደ ኢና ሰላም ኢና ንደሊ ምዕባለ ኢና ንደሊ ክትብሎም ከለኻስ ንሱ ንዲና እናበልና ፀኒሕና እዮም ኩሉ ኳ ግን እንታይ ክብል ደለየ ፅሑፍካ እንድሕር ደኣ ሰባሪ ዝኾነ ሓሳብ ሒዙ ክመፅ ኮይኑ እዚ ዘሎ ደውታ ወይ ከዓ ሰላማዊ ኩናት ክስበር ተኮይኑ በዚ ክኽየድ ዘሎ ዝብል ስለምንታይ ተባዕ ዘረባ ዘየቕረብካ እየ ክብል ደለየ
ከም ዝበልካዮ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሰላም ንደሊና ሰላም ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እንተልዩውን ብሓደሓደ ወገን ዘይንርድኦም ኩኔታ ኣሎ ብሓደ እውን ንርእስና ክንሓትት ኣለና ናይዚ ሽግር ምንጪ ከምዝርዮ ኣነ 80% ሳይኮሎጂካል እዩ ካብ ናይ ኢኮኖሚክ ናይ ድንበር ናይ ውድብ ካልእ ሕቶ እቲ ሜንታሊቲ እዩ ሜንታሊቲ እውን ወገን እንተረኣይካዮ ኤርትራን ወገን ብዙሕ ተበዲልና እቲ በደልና ይተረድኡልና ንሕጂውን ብፍርሓት ኢና ንነብር ዘለና ስምዒት ኣሎ እዚ ስምዒት ሒዝካ ንሰላም ክትፈጥር ኣይፍቅሪ ኢልካ ብቐዳማይ ነዚ ስምዒት ክንቅሂሮ ኣለና ብና ተስፋ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ኢትዮጵያን ወገን እንተራአይካ ድማ እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ መሰል ቃልሲ ኮይኮነሲ ንኢትዮጵያን ምድኻም ኢትዮጵያን ምምቕቓል ኢትዮጵያ ኣውትሌት ከይትረክብ ዝተገብረ ፅዕረት እዩ ኢሎም ዝኣምንሉ ኣለው ብዙሓት እዮም ድማ ሰብ ዘተኩር ዘሎ ጌጋ ናይ እዚ መንግስቲ እዩ ጌጋ ናይ እቲ መንግስቲ እዩ ኖ እዚ ሰከንደሪ ኣክቹዋል ፕራይመሪ ግን እቲ ሓድነትናን እቲ ናይ ሰላም ድሌትናን ሕብረትናን ክነጥንክር ኣለና ቀዲምና
ኣራይ ዋልኦት ግን ዝተፈለየ ርእቶ ክህልዎም እዩ ርግፀኛ እየ ሓደ ሰማዕ እኳ ኣብቲ መድረኽ ስለ ዝተኸታተልካዮ እዩ ሕማሙ ዝሓብአስ ፈውስነ ይረክብ ኢሉ መሲሉ ሕቶ ከቕርብ ከሎ ሰሚዕኻ ትኸውን ኢኻ እዋናዊ ኩነታት ካብ ድሃሰስኩም እቲ መድረኽ ብሓፈሽኡ ዓጊብካሉ ዲኻ ንስኻ
እወ ብርግፅ ኤርትራያን ምሁራን ዘይተሳተፍሉ ሓደ ጉለት እዩ ሓቲተ ነይረ ስፖንሳ ይረኸብናን ዝብል እዩ ግን ኣብቲ ጉባኤ እውን ኤርትራያን ነይሮም ኢትዮጵያን ካብ ኩሉ ኣሸነኽ ነይሮም እቲ ናይ ሲቪሊቲ ህዝቢ ህድ ኢሉ ኣብ ሓደ መድረኽ ኢትዮጵያን ኤርትራያን ክመያየጡ ሲ ንዓይ ናይ ፈለማይ እዩ ክብለካ ክእል እየ እዚ ናይ ኖ ዋር ኖ ፒስ ሲትዌሽን ኣብቲ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ ጉድኣት ሕጂ ሓደ ሓደ ሰባት ንኣብነት ኦኬ ኢትዮጵያ እዩ ንሕና ፅቡቅ ንኸይድ ኣለና ንዓና ጥዕምና ኣሎ እዚ ኣይምልከተናን ዝብሉ ኣለዉ እዚ ኩነታ እዚ ግዜያዊ እዩ ካልእ ድማ እንታይ እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ኢስ ቱ ቢግ ኦር ኢትዮጵያ ኢስ ስትሮንግ ነቲንግ ካን ሃፕን ዝብል መንፈስ እውን ፎልስ ኢምፕሬሽን እዩ ምክንያቱም እዚ ኖ ዋር ኖ ፒስ ሲትዌሽን ናብቲ ኣክቲቭ ዝኾነ ዋር ፎርም ኦፍ ፕሮክሲ ዋር እንዳተካየደ እዩ ዘሎ እዚ ኩነታ እዚ መኣገዲ እንተዘይግርና ሉ ኣብ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ኩነታ እዩ ክመርሓና ዝኽእል
ኣብ ዘረባና እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ዝበሃል ኣገላልፃ ምናልባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘይክገልፅ ይኽእል እዩ ካልኦት እውን መድረኽ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እናበሉ ካልኣይ ሳልሳይ ዓመት ዘካይዱ ወይ ከዓ ዘኽበሩ ኣለው እዮም ዜጋታት እሞ ናይ መጀመርያ ዘይምዃኑ ክገልፅ ፈቱ ምክንያቱም ብሬድዮና ስለ ዝቀረቡ እየ ዝዛረብ ዘለኹ
ኖ ሃብ ኖ ማለተይ ኣነ እዚ እዩ ማለት ኣይኮነ ኣነ ብዝተሳተፍኩሉ
ብናተይ
ኤክስፔሪንስ ዝተላለለ እምበሪ ነዚ ኩሉ ሃብ ኢንፎርሜሽን ማለት ኣይኮነን
ፅቡቅ ኣቶ ታሪኩ ዝተሳተፍካሉ ፈላማይ ፅቡቅ ብ ክነቐምጦ ንኣብነት እቲ መድረኽ ነፃ ምትእኽኻብ ምሁራትን ሰሞያ ኢትዮጵያውያን ምስ ቴሌቭዥን ኢሳት ብምትሕባር ዘዳለወ ይብሉ ኣሎ እሞ ባዕሉ እዚ ምዃኑ ንገለ ክፋል ሕብረተሰብ ጥራሕ ዝሓቆፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣር ኣሎ ተቃወምቲ ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕጥቂ ተቃሊስና ክነውድቆ ኢና ዝብሉ ሓይልታት እውን ዝተሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ገና ከይተጀመረ ዝፈሸለ ኣኼባ እዩ ኢሎም ዝዛረቡ ወገናት ኣለው ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ
ዘለዓልካዮ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ኣብ ክልቲኡ ወገን ከም ንሪዮ ብዙሕ ምክፋል ኣሎ ዲሞክራሲ ሲ ናብ ስራሕ ንምውዓል ብጣዕሚ ፀገም ኮይኑ እዩ ዘሎ በቲ ባህልና ዘይተለምደስ እንታይ እዩ ኦፖዚሽንስ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ሓደ መድረኽ ቀርብ ዘይምኽኣል ጉዳይ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራ ናይ ዲሞክራሲ ካልቸር ሕፅመት እዩ ዘሎ እዚ ከመይ ጌይራ ከም ንሓልፎ ንኩሉ ዝሓቅፍ ዝኽእል ኮንፈረንስ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ኦፒንዮን ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክግለፅ ዝኽእለሉ መገዲ ከመይ ጌካ መፍጣር ይከኣል ኢስ ቢዮንድ ሚ
እዋ ግንታ ሕቶይ ኣይመለስካ ተሓስብዎ ዘለኹም ሰላምን ምዕባልን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ባዕሉ ክጅመር ከሎ እሞ ከምዚ ዓይነት መደብ ሒዞም ምስ ዝዋግኡ ዘለው ክንዋግ ኢና ምስ ዝብሉ ምቕራቡ ንባዕሉ ንሰላም ንምዕባለ ዘረጋግፅ ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ከይተሓወሱ ዝተረፉ ካልኦት ወገናት ኣለው እሞ ከይተጀመረ ኣብኡ እንተሎት ኮንፈረንስ ወይ ከዓ እቲ ኣኼባ ፈሽሉ እዩ እዮም ዝብልኩም ዘለዉ እሞ ንስኻ እንታይ ትብል እያ
ሓደ ክትርዳእ ዝግበኣና ኢሳት ወይ ሓደ ኣባል ኣብቲ ቦታ መፅኡ መግለጫ ስለ ዝሃበ እዚ ናይቲ መድረክ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ምስ ዝተሳተፈሉ ስእሲ ካልእ ዝተሳተፈሉ ኣይግባእን ዝብል ኣይኮነን እዚኣታቶም ሰባት በቲ ዘለዎም ርእቶ በቲ ዘለዎም ናይ ናብራዊ ኩኔታ ነዚ ዓይነት ቀሲ ክንገብር ኢና ኢሎም ተላዒሎም ኣለው ስለዚ ከም ካልኡን ፖለቲካል ስቴክ ኣለዎም ማለት እዩ እሳቶም ኣብዚ መድረክ መፂኦም ሓሳቦም ስለ ዝቀረበ ግን ንሕና ኣብዚ መፂና ክንቀርብ ኣይግባኣናን ዝብል ወይም ካልእ ክቀርብ ኣይግብኦን ዝበሃል ግን ትክክል ኣይመስለኒን እቲ ካልእ ድማ ኣብኡ ኮይኑ ሕጂ ዝበልካዩ ሕቶ ከቅርብን ተቃውሞ ከስምዕን ይግብኦ ማለት እዩ ግን ኣይረኣይ ክኾን ነዚ ክኸውን
ራይ እምባር ጋሻና ኣቶ ታሪኩ ብዙሕ ነመስግን ክብረት ይሃበለ
ኣመስግና ነ
ኣብቲ መድረኽ ብኢትዮጵያውያን ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ነይሮም እዮም። ፅባሕ ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ ኢና።
ብ11 ካብ 100 ዓብለና 750 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ የእቲና ክበሃል ፀኒሑ። ሕጂ ከዓ ርድኡና በዝሕ። እቲ ጃህራ ናይ ትውግእ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ። ሓደ ኣሎ ምስላ ዘኻኺርኩምና ኣደይ ከመይ ጌርካ ይስረድ ውደይ ኣይ ነገር ክኳንዶ ተዓደይ ኣቦኻ እውን ከመ ኣይሉ እዩ ድኸደ። ስለዚ ያኣክል ፍኽራ ያኣክል ፍኽራ ብሉልና።
ነዚ ብዘስካሕካሕ ጭካነ ዝተቐተለ ሓውና ካብቶም ኣብ እስራኤል ኣብ ሃገር እስራኤል ደሙ ደም ከልቢ ኮይኑ ንከይተርፍ ብተኣምሎ ብዘፀግመካ ጭካነ ኣቃታት ልኡ ተቐቲሉ ዘሎ ሰብ ነፃ ተጣበቕቲ ክደሊሉ ወይ ከዓ ክትሓትሉ እሞ ቮለንተሪ እንተተረኸቡ ንዑኡ ዝሓትሉ እላበወኩም ሰነድ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ የቕኒለን።
ናይ ኣቶ ኣስገደም ገብረስላሴ መፅሓፍ ፀሓፋ መለስ ራእይ ይፈተሽ ዝብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ክንዲመለስ ንምዃን ምስ መለስ ተቐይምካ ክንዲመለስ ንምዃን ግን ዕልሚ እዩ። መለስ ዘይኮይነ ባይ ደፊሩ፣ መለስ ዘይኮይነ ዓዲ ቀይሩ፣ መለስ ዘይኮይነ ኣፍሪቃ ናብ ዓለም ሓዊሱ ብዓለም ዝፍለጥ ክንዲመለስ ንምዃን ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እዚ ሕቶ በሪ የብላ ንኢትዮጵያ ገዲፍዋ ብዙሕ ንባልካ ዘረባታት ግን ዘየድሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ንመለስ ኣብ ሩሲ ሰቕሎ እምበር ናትካ ዘረባ ዝሰምዐካ የላ በለሉ ወደ ብራያ ካብ ኣሜሪካ
ዝሓለፍኩም ናይ ሶኒ ኣትለቲክስ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትዮም ኢልኩም ኣቕሪብኩም ቃለ መጠይቅ ዝገበርኩምሉ ግን ቅርብ ዝተጋገየ ኮይኑ ተሰሚዐኒ። ኣብ ኤርትራስ ቦታ እና ኣብ ቦታ እንተረኺብና ከዓ ኣብ ካሊእ ክንቅፅሎ ኢና ኢል ተረኺቡ ኣብ ዓድኻ ኢኻ ትረክብ ዝግባአካ። ምክንያቱ ኣቦኻ ኣዴኻ ሓውካ ወድሓዊ ኣቦኻ ዝሞትሉ ዝወደቕሉ ምእንታኻ ኢሎም ንስኻ ከዓ ዓብኻ ትምሃረሉ ነርካ ተማሂርካ ድማ ክልተ ኢድካ ዘርጊሕካ ክልተ እግርካ ዘርጊሕካ ትንቀሳቀሰሉ ዝነበርካ ሃገር ገዲፍካ ከይድካ ኣብ ካሊእ ቦታ እንተረኸብና ወይ ዕዱል እንተረኸብና ኢልካ ንሕሳብካ የዋሂኻ።
ወላድ መቓን ዝኾነት ሃገር ጅግና ዝጠፍአ ሃገር ዘዝወለዘቶም ገለን ብቲ ትመስሒቶም ኣብ ዶባት ክሰግሩ ይጠፍኡ ገለን ኣብ ተሰደዱሉ ዓዲ ሰላም ክረኽቡ ኣክንዲ ዝፈተኑ ብቲ ዝሕረዱን ዝዝበጡን ገለን ብጅምላ ኣብ ባሕርን ናብ ምድረ በዳን ይጠፍ እንታይ ይግበር ኮይኑ ትዕድልቲ ይመስለኒ። እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ሃገር እዚ ትማሊ ጀጋኑ ኣጥፊኡ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ኣሕዋቶምን ዝተሰውሉ መሬት ኣክንዲ ለምለም ፈሲሱ ህዝቢ ዝቐስን መንእሰያትና ተማሂሮም ሃገሮም ዝዓድን ዝመርሑን ዘማዕብሉን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝተወልደ ክጠፍእ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ተዕድልቲ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝረኽቦ ዘሎ። ፅንዓት ይሃቦም ንወለዲ ኣብ እስራኤል ዝተቐዝፈ መንእሰይ ተክለ ብርሃን ይኸብቆሶም።
ተወልደ እቲ ዘቕረብካዮ ንሓር ዮሃንስ ሕቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ግርሚ ሕቶ ከ ሓቲትካዮ ንሓር ዮሃንስ ዲሞክራሲ ኣብ ከይዲ እዩ እናማዕበለ እዩ ዝኸይድ እምበር ብሓደ ምሸት ዝመፅእ ኣይኮነን ኢሉ እዚ ማንም ሰብ ዝኣምኖን ዝቕበሉን እኳ እንተኾነ ግን ድማ ካብ 1995 ዓመተ ምህረታት ሒዝና መንከታተል 1995 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ምርጫ ካብ 6 ፈድያ ንላዕሊ ዝረኸቡ ተቃወምቲ ነይሮም። 2005 ድማ ካብ 50 ንላዕሊ ተቃወምቲ ድምፂ ረኪቦም ፓርላማ ኣትዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሕንሕ ነይሩ። ኣብ 2010 ድማ ሓደ ጥራሕ ተቃዋማይ። ሕጂ ዲሞክራሲ ንቅድሚ ድዩ ዝግስግስ ዘሎ ወይስ ንድሕሪት ዝብል ሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ዲሞክራሲ ንድሕሪት ይጉተት ከም ዘሎ እዩ ዝረአየኒ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ላኣኽሉና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2022 25 9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉን እትደልዩ ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዚ እምበር ክንሰናበተኩም ኢና። ምንያ ፈወርቄ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.